Pregled domačih novic od petka do petka.
Gospodarski obeti Slovenije za leto 2012 niso spodbudni. Urad za makroekonomske analize in razvoj pričakuje dodatno krčenje gospodarske aktivnosti. Obseg bruto domačega proizvoda naj bi se znižal za dodatnih 0,9%.
Izvoz blaga bo tisti dejavnik, ki bo edini beležil pozitivno rast v letošnjem letu, ki bo prispeval k aktivnosti, na drugi strani pa bodo vsi segmenti domačega povpraševanja negativni. Na prvem mestu je tukaj zasebna potrošnja, po naši oceni se bo znižala za 1,2%.
Je povedal direktor Umarja Boštjan Vasle. Za 3,5% bo zaradi konsolidacije javnih financ nižja tudi državna potrošnja. Na znižanje gospodarske aktivnosti pa bodo vplivale tudi naložbe. Vse to se bo poznalo tudi na trgu dela. Število brezposelnih naj bi se 111 tisoč povečalo na 119 tisoč.
Kaj drugimi besedami pomeni, da bo stopnja registrirane brezposelnosti, ki je lani znašala 11,8%, letos znašala 12,9%.
Plače v javnem sektorju bodo tudi v drugi polovici leta ostale zamrznjene. Glede na to, da UMAR letos pričakuje 2% inflacijo cen, naj bi se plače v Sloveniji letos realno znižale za 1,2%. Vlada je bila na te napovedi pripravljena, je povedal finančni minister Janez Šušteršič. Sprejela je predloge k določbam v zakonu o fiskalnem pravilu.
V tistem času, ko je gospodarska rast pa raven bruto domačega proizvoda nižja od nekega trenda, kot je recimo v zadnjih letih, v takšnih letih to pravilo dopušča določen primankljaj v državnem proračunu, kar omogoča se z tega stališča spodbujanje gospodarske rasti. V obdobju, ko pa gospodarska rast zelo visoka nad nekim dolgoročnim trendom, recimo kot je bilo v obdobju 2006-2007, nam bo pa zdaj to fiskalno pravilo zapovedovalo, da ustvarjamo presežke v proračunu in s tem pravzaprav pokrijemo primankljaj, ki bi se ustvaril v času slabih gospodarskih razmer.
Državni zbor je v preteklem tednu sprejel novelo zakona o upravljanju kapitalskih naložb države. Ta med drugim predvideva prenos nekaterih pristojnosti agencije na vlado. Kot poudarja finančni minister Šušteršič, bo agencija za upravljanje kapitalskih naložb za glasovanje na skupščinah in kadrovanje potrebovala soglasje vlade. Z novelo si vlada odpira tudi možnost, da v nujnih primerih denimo pri dokapitalizaciji banke pridobi neposreden mandat državnega zbora za razpolaganje z državnim premoženjem.
Tak predlog vlade mora biti nujen zaradi reševanja gospodarske, finančne ali fiskalne krize in drugič mora biti predložen državni zbor, to se pravi vlada si ne more samo vzeti te pristojnosti, ampak mora za to dobiti privoljenje oziroma potrditev državnega zbora.
Glasovanje o zakonu so se sicer vzdržali poslanci SD-ja in Pozitivne Slovenije, kjer so še očitali, da si želi vlada z zakonom povsem podrediti agencijo. Ugled slovenskega parlamenta je skazilo še eno razkritje, namreč da je poslanec Pozitivne Slovenije in dolgoletni novinar in urednik dela Mitja Meršol v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja sodeloval in kot tajni sodelavec poročal službi državne varnosti. Agentom tajne službe naj bi o svojih stikih sodelavci in tujci poročal tudi v letih po vrnitvi v domovino. Poslanci iz njegove skupine ga podpirajo, čež da gre za stvar njegove osebne zgodovine. Sam ne namerava odstopiti.
Človek v svojem življenju počne marsikaj. Potem tudi sam presojam in tudi jaz sem že zdavnaj dal pod črto tudi tisto, kar se je dogajalo pred 40 leti.
Že nekaj časa se vleče tudi ugibanje o tem, kako se je poslanec Desusa Ivan Simčič s ponarejenim srednješolskim spričevalom upisal na univerzo in opravljal funkcije brez zahtevane izobrazbe. Na nedeljskih nadomestnih županskih volitvah so v 5 občinah že dobili nove župane, v 5 pa bo odločal drugi krog 25. marca. Nove župane so izvolili v Metliki, vodil jo bo Darko Zevnik iz SD. Župan Železnikov je postal Anton Luznar SLS. V Polzeli je bil izvoljen Jože Kužnik SDS, v Radečah je slavila Rafaela Pintarič, na čelu Mirne Peči pa bo Andrej Kastelic SDS. Znova pa bodo na volišča odšli v Slovengradcu, Krškem, Dupleku, Bovcu in Destrniku. In to na materinski dan, ko bodo tudi županske volitve v Ljubljani in referendum o družinskem zakoniku. Povejmo pa še, da je poleg Milana Zvera uradno kandidaturo za jesenske predsedniške volitve napovedal tudi aktualni predsednik Danilo Türk. Nič kaj spodbudne niso informacije o razmerah v Ajdovskem primorju. Odločitev o obstoju te gradbene družbe naj bi bila znana jutri, ko bo tudi jasno, ali se bodo sindikati zaradi morebitnega neizplačila februarske plače in drugih obveznosti odločili za stavko. Banke upnice bodo za sanacijo podjetja prispevale nekaj več kot 55 milijonov evrov, ker pa je ta znesek prenizek, čakajo na pomoč države. Ajdovski župan Marjan Poljšak v primeru stečaja.
Da je to tragedija, ne, da to se dvigne pri nas potem brezposelnost iz 12-13%, ki je sedaj, na 20 ali celo čez 20, veste, kaj to pomeni. Ne. Pravim, da je treba imeti vseeno optimizem.
Minister Radovan Žerjav odgovarja, da država želenega denarja v proračunu nima. Svojo odgovornost za nastale razmere pa morajo po njegovem prevzeti tudi lastniki Primorja. V novomeškem Revozu bo zaradi zmanjšanja naročil z evropskega trga v zadnjih mesecih brez dela ostalo več kot 330 delavcev. Večinoma gre za agencijske delavce in tiste zaposlene za določen čas. Revoz bo v prihajajočem obdobju zato obratoval v dveh izmenah. Še teden dni nas loči od referenduma. Nekateri predstavniki akademske sfere iz različnih strok opozarjajo na vprašljive rešitve tega zakonika. V izjavi za javnost, pod katero je prvopodpisani dr. Ivan Štuhec, so zapisali, da ko v družbi ni soglasja, je edino racionalno, da se predlog zakonika zaustavi in prepusti nadaljni argumentaciji. Ugotavljajo, da zakonik vsa razmerje med spoloma ureja na novo, predvsem pa biseksualno razmerje.
Temeljni poudarek je, da pri tem vprašanju sploh ne gre ne za prvi vrsti homoseksualne, ne heteroseksualne pare in njihove probleme, ampak gre za biseksualne pare. In da ta zakon pravzaprav odpira prosto pot biseksualni spolni praksi, s tem pa tudi možnost, da v takih skupnostih bi lahko recimo pristali tudi otroci, ki so iz nekega prejšnjega razmerja.
Tako zakonik postavlja za temelj družine otroka, ne pa moškega in ženske. Ne upošteva bioloških, antropoloških in psiholoških spoznanj, ki bistveno vplivajo na otrokovo samopodobo. Želi izenačiti nekaj, kar biološko ni mogoče in zato instrumentalizira državo. Akademiki so prepričani, da družinski zakonik izziva tudi ustavno presojo in konflikt z obstoječo zakonodajo, v ozadju katere je že referendum o umetni oploditvi žensk brez moškega partnerja in s tem izražena volja ljudstva. Podarjajo še, da je pred nami izjemno zapletena materija, da nekateri želijo spremeniti temelje civilizacije, ki smemo pripisati vsaj 4000 letja razvoja in obstoja. Stališče poleg Štuheca podpirajo tudi psiholog Janek Musek, zdravnik Jože Balažic, klinični psiholog Kristjan Gostečnik, filozof Robert Petkovšek, teolog Roman Globokar ter sociologa Vinko Potočnik in Igor Bahovec. Po slovenskih škofijskih mestih v marcu potekajo redni letni občni zbori škofijskih Karitas. Na njih karitativni sodelavci pregledajo opravljeno delo in pomoč v preteklem letu ter si zastavijo cilje za prihodnost. Na škofijski Karitas Koper so ugotovili, da je 1550 stalnih in 2069 občasnih prostovoljcev v lanskem letu opravilo skoraj 120 tisoč ur prostovoljnega dela. V Karitas Novomeške škofijo opažajo, da se povečuje število uporabnikov, ki prosijo za različne oblike pomoči, a dobri četrtini prošen zaradi zmanjšanja denarja ni bilo ugodeno. Pomoč pri plačilu položnic je bila nudena 275 družinam v višini 37 tisoč evrov. Nadškofijska Karitas Maribor pa je v preteklem letu denimo razdelila kar 700 ton hrane. Škof Peter Štumf je pri sveti maši tamkajšnjim karitativnim delavcem dejal.
Vera in karitativna ljubezen sta sestri dvojčici, ki podpirata in dopolnjujeta eno drugo. Vera naročuje, Karitas izpolnjuje. Veri spoznavamo dožnosti, v karitativni ljubezni pa dobimo moč, da jih izpolnimo z dejanjem.
V župnijski cerkvi svete Katarine v Lendavi je bil v petek romarski shod ob 67. obletnici smrti božjega služabnika Daniela Halasa. Ta je 16. marca leta 45 prestal mučeniško smrt na Hotizi pri reki Muri. Leta 2000 je bil izdan odlok o začetku postopka za njegovo razglasitev za blaženega. Ob obletnici njegove smrti je svetomašo ob somoševanju duhovnikov iz vse škofije daroval dekan lendovske dekanije Lojze Kozar.
Daniel Halas je predvsem v Veliki Poloni, kjer je bil župnik, veliko storil za družine, pa tudi že prej, saj je na primer napisal kar nekaj tehnih člankov o družini in jih objavil v takratnem verskem tisku. Napisal je na primer misel, da ima družina svoj temelj v raju, da jo je Bog ustanovil in postavil njene temelje.
Postopek za razglasitev Daniela Halasa za blaženega je v sklepni fazi. Sporedno s postopkom pa se odvija bogato molitveno življenje. Verniki Murskosoboške škofije se zbirajo na rednih mesečnih molitvenih shodih, romajo na Halasov grob in po njegovi romarski poti. Povejmo še, da se z jutrišnjim dnem v Sloveniji začenja teden družine. Preglejmo še kulturne dogodke. V Ljubljani so v preteklih dneh potekali 27. slovenski glasbeni dnevi. V 4 dneh se je zvrstilo 18 dogodkov. Preludij je bil v znamenju stoletnice rojstva sestranskega skladatelja Bojana Adamiča. Slovenski glasbeni dnevi so se sklenili s praznovanjem 140-letnice glasbene matice Ljubljana. O njenem pomenu govori muzikologinja Nataša Cigoj-Krstulovič.
Glasbena matica je bila v preteklosti največja glasbena učilnica, največja glasbena založba in koncertna agencija. To danes seveda ni več mogoče, ker so njene vse te vloge prevzele številne glasbene šole, koncertne agencije in glasbene založbe. Kaj glasbena matica danes lahko dela? Skrbi za slovensko glasbo na ta način, da vzgaja mlade, da predstavi slovensko glasbo širši glasbeni publiki in ustvarja s tem zgodovinski spomin za prihodne rodove.
V Cankarjevem domu se je v torek odvijal kulturni bazar, na katerem so slovenske kulturne ustanove ter številni umetniki razgrnili svojo kulturno vzgojno ponudbo za otroke in mladino. V zgolj enem dnevu se je zvrstilo več kot 40 glasbenih, gledaliških, plesnih in filmskih predstav ter delavnic, predavanj in pogovorov. Namen bazarja je predvsem vzgoja mladih, saj si sodobnega izobraževanja brez kulturnih in etičnih vsebin ne moremo privoščiti. Kulturni bazar je bil sprva zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih in kulturnih ustanovah, širši javnosti pa so ga prvič ponudili predlani. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, ki je osrednje priznanje mesta Maribor za dosežke na področju kulture, letos prejme igralec Peter Trnovšek.
Ima za sabo 50 let nastopanja na odru Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, ker je prvi nastop zabeležil še kot mlad fant, kot amater. Profesionalnih nastopov pa se mu jih je nabralo za 42 let in ni prebivalca našega mesta, ki ga po kakšni od vlog ne bi poznal.
Je pojasnil predsednik žirije Franci Pivec. Nagrado, ki je poimenovana po slovenskem pesniku Janku Glazerju, bodo dobitniku izročili na sredini slovesnosti v SNG Maribor. Včeraj se je sklenil teden možganov, ki je bil namenjen približevanju nevroznanstvenih spoznanj širši javnosti. Letošnje aktivnosti so bile osredotočene predvsem na vprašanja o odnosu med možgani in komunikacijo. Blaž Koritnik z kliničnega oddelka za nevrofiziologijo ocenjuje pogostnost možganskih obolenj.
Tiste številke, ki so zelo fascinantne, so recimo od nevroloških bolezni glavoboli, ki jih je 630 tisoč v Sloveniji po ocenah, od psihiatričnih smo rekli anksiozne motnje 280 tisoč, odvisnosti 60 tisoč bolnikov v Sloveniji. Te imamo tiste bolezni, ki so zaskrbljujoče tudi zaradi teh elementov, kot je staranje prebivalstva, demenca, ocena je nekje med 20 in 30 tisoč bolnikov, možganska kap 50 tisoč bolnikov, Parkinsonova bolezen 4500, multipla skleroza 3000.
Med letošnjim tednom možganov je Slovenska kinoteka ponudila 8 tematskih filmov, sledila pa so jim zanimiva predavanja strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem delovanja možganov. Šport. Zadnji teden je bil povsem v znamenju belih strmin. Smučarski praznik na Kranjskogorskem Vitrancu je slovenskim organizatorjem lepo uspel. V seštevku veleslaloma in slaloma so sicer naši smučari odnesli le eno uvrstitev, a osmo mesto Mitje Valenčiča v slalomu je lep uspeh. Kazalo je celo na višjo uvrstitev, na ciljni strmini pa je naredil manjši napaki.
Ker mi je malo pobral ritem in nekako nisem več uspel navezvati tako za vaje, kot sem si zamislil in sem vedel, da zgubljam tukaj dol v spodnjem delu. Lahko bi se kar dosti lepši iztekal, ampak napake so sestavni del športa in žal sem jih jaz to delal danes.
Slalom je dobil Švede Andre Mirer pred Italijanom Christianom Devilom in Francozom Alexijem Pinturojem. V veleslalomu naši niso izkoristili prednosti domačega terena, zato pa je blestel Američan Ted Ligety. Pinturo je skočil na drugo stopničko, Avstrijec Hirscher pa je bil tretji. Dekleta so se za zadnje točke pred finalom smučarske sezone v Šladmingu borile na Švedskem. Stopničke v slalomu so si razdelile Nemka Marija Hefl-Riš, Slovakinja Veronika Zuzulova in prvič v karieri Kanačanka Marie-Michelle Gagnon. Tina Maze je bila osma.
Moji nastopi so bili nekaj srednjega, ne odlični, ne tudi slabi. Ne vem, tako, mešane občutke imam, nisem pretirano zadovoljna. Sem pa naredila, kar sem lahko, trudila sem se, jaz drugega ne morem.
Veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu gre v roke Američanke Lindsey Vonn. Na zaključku sezone v Šladmingu je Tina Maze v smuku osvojila tretje mesto, na superveleslalomu pa sedmo. Edini Slovenec Andrej Šporn je na zadnjem smuku ostal praznih rok, v zadnjem superveleslalomu pa nismo imeli moških predstavnikov. Ta konec tedna se je veliko dogajalo v dolini pod Poncami. Petkova tekma je navdušila številno občinstvo, saj je Robert Kranjec pometel z vso konkurenco in zmagal. Drugo mesto je osvojil Švicar Simon Amann, tretji pa je bil Avstrijec Martin Koh. Juri Tepeš je tekmo končal na 15. mestu. Že prejšnji vikend pa so naši skakalci izjemno blesteli tudi na Holmenkolnu nad Oslom. Kranjec je bil na tekmi tretji, 18-letni Jaka Hvala pa osmi, čeprav je bil po prvi seriji celo na drugem mestu. Povejmo še, da bo Blovtkova velikanka po zagotovilih tehničnega delegata FIS Jelka Grosa nared že julija. Ker bo imela tudi umetno prevleko, bo planica postala zanimiva vse dni v letu, ne le ob zaključku svetovnega pokala. Prejšnji konec tedna se je zaključilo tudi svetovno prvenstvo biatloncev v nemškem Ruhpoldingu. Slovenija je z zlato medaljo Jakova Faka na 20 km in srebrno v mešani štafeti prvenstvo končala na visokem četrtem mestu med dobitnicami medalj. Trener Uroš Velepec.
Jaz mislim, da ocena je na vsak način, upam reči, fantastična. Dve medalje nismo pričakovali, vedeli smo, da imamo neki posameznikov, ki lahko posežejo po medaljah, ampak da smo pa štafeto oziroma z ekipo dobili medaljo, ki v bistvu največ šteje. Pa pomeni, da smo zadeli v bistvu tako servisom kot sredskim delom in tekaškim.
Izjemno je zaključil sezono tudi smučar prostega sloga Filip Flisar, ki je postal zmagovalec svetovnega pokala v krosu. Mariborčan z zaščitnim znakom Brki upa, da bo svojo disciplino približal Slovencem.
Zelo pomembno je pri nas sam štart, potem moramo zelo obvladati skoke, kot take, tudi drsenje na snegu, recimo kot smukači in potem prenašanje tudi tega psihičnega pritiska, ker imamo na vse zadnje štiri vožnje v finalu in že to je samo kot po sebi dokaj težko.
Predsednik Smučarske zveze Tomaž Lovše mu je ob vrnitvi v Slovenijo obljubil pomoč, predvsem glede izboljšanja razmer za delo.